барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 26 сакавіка, тут Алесь Дубавец з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Руфус Томас, Даяна Рос, Вікі Лоуренс, Тедді Пендерграс, а так само гурти Electric Light Orchestra, Boston, The Smashing Pumpkins, Aira Smith, The Soundgarden. Долучайтеся. 26 сакавіка 1917-го народився Руфус Томас, американський співак, диджей часов раннього рок-н-ролу, ди комік. Як пише про Томаса музичний сайт AllMusic, як музика він не був інноватором, але з ягоними танцевальними мелодіями завсёди можна було розлічувати на добрую ди дурную веселость. У 2001 році, незадовго до своєї смерті, Руфус Томас був прийнятий у залу слави блюзу.
Exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready. Okay, here we go. You raise the left arm up and the right arm too. Let me tell you just what to do. Start both arms to flapping. Start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Second spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, hey, hey, hey. Oh, I'm feeling it now. I feel so unnecessary. This is the kind of stuff to make you feel like you want to do something nasty. Like waste some chicken gravy on your white shirt. Right down front. Here we go, y'all. You work both arms and you work both feet. You together, baby, you run on the beat. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, it's all right.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Це «Вольна хваля» Білоруського радіо «Рація». Тут Алесь Дубавец. Гартаємо музичний календар. Сьогодні 26 сакавіка. У такий ж день 1944-го народилася Даяна Рос, популярна американська співачка, автор пісень, актриса ди музичний продюсер. У 60-х удільниця гурта The Supremes, у початку 70-х почала сольну кар'єру. Даяна Рос – одна з немногих, хто має одразу дві зорки на голівудській алеї слави. За свою музичну кар'єру записала 57 студійних альбомів і продала більш за 150 мільйонів кружелок по всім світі.
The love that I need, I cherish the moments
me inside out and round and round. I know you got charm and appeal, you always play the field. I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place in my heart for you, that's the bottom line. Upside down, boy, you turn me
«Кола-дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 сакавіка 1948-га нарадзіўся Стівен Віктар Таларыко, найбольш вядомы як Стівен Тайлер, амерыканскі музыка, аўтар песень, фронтмен гурта Aerosmith. Ягонае імя знаходзіцца на 99-й пазіцыі ў спісе найвялікшых вакалістаў аўтарытэтнага часопіса Rolling Stone. У шэрагах Aerosmith, акрамя вакалу, ён грае на некалькіх інструментах: губны гармонік, клавішная, ударная, бас-гітара, мандаліна, скрыпка і флейта. А сам гурт аказаў моцны ўплыў на развіццё розных музычных кірункаў, спалучаючы ў сваёй творчасці элементы хард-рока, хэві-металу, поп-музыкі, глэму і блюзу. У 2001-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.
Session. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover, 'cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry, pink 'cause you are so very. It's the color of passion, 'cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink, when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. Tonight.
той самы дзень, што і ўзгаданы Сціў Тайлер 26 сакавіка 48-га нарадзіўся Рычард Тэндзі, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, найбольш вядомы як удзельнік легендарнага гурта Electric Light Orchestra, даўні сябар Джефа Ліна, лідара каманды.
Трансгранічная радыёрацыя.
Коладзён з барадой.
26 сакавіка 1949-го нарадзілася Вікі Лоўрэнс, амерыканская актрыса, тэлевядучая і спявачка. Лоўрэнс найбольш вядомая па сваіх ролях у шоу «Кэрол Бёрнет», якое прынесла ёй прэмію «Эмі» і тры намінацыі на «Золаты глобус». А што тычыцца музыкі, дык яе самым буйным поспехам стаў сінгл 73-го года «The Night the Lights Went Out in Georgia», які ўзначаліў галоўны музычны чарт США «Billboard Hot 100», а аднаіменны альбом быў прададзены наклад больш за 2 мільёны асобнікаў.
He was on his way home from Candletop. Been 2 weeks gone and he thought he'd stop at Webb's and have him a drink before he went home to her.
Andy Woolow said hello. And he said, hi, what's doing? Whoa, said, sit down, I got some bad news, it's gonna hurt. Said, I'm your best friend, and you know that's right. But your young bride ain't home tonight. Since you've been gone, she's been seeing that Amos boy, Seth. Well, he got mad, and he saw red. And Andy said, boy, don't you lose your head. Cause to tell you the truth, I've been with her myself. That's the night that the lights went out in Georgia. That's the night that they hung an innocent man. Well, don't trust your soul to no backwoods southern lawyer. Cause the judge in the town's got bloodstains on his hands. Well, Andy got scared and left the bar, walking on home cause he didn't live far. See, Andy didn't have many friends and he just lost him one. Brother thought his wife must have left town, so he went home and finally found the only thing Papa had left him, and that was a gun. And he went off to Andy's house, slipping through the backwoods quiet as a mouse. Came upon some tracks too small for Andy to make. Screen at the back porch door, and he saw Andy lying on the floor in a puddle of blood, and he started to shake. Well, the Georgia patrol wasn't making their rounds, so he fired a shot just to flag them down. And a big-bellied sheriff grabbed his gun and said, why'd you do it? And the judge said guilty in a make-believe trial, slapped the sheriff on the back with a smile, said, supper's waiting at home and I gotta get to it. That's the night that the lights went out in Georgia. That's the night that they hung an innocent man. Well, don't trust your soul to no backwoods southern lawyer. Cause the judge in the town's got bloodstains on his hands. Well, they hung my brother before I could say the tracks he saw while on his way to Andy's house and back that night were mine. And his cheating wife had never left town, and that's one body that'll never be found. See, little sister don't miss when she aims her gun. That's the night that the lights went out in Georgia. Oh, oh, oh. That's the night that they hung an innocent man. But don't trust your soul and all backwoods.
У той самый день, что и узгаданная Вики Лоуренс, 26 соковика 49-го, народился Франс Шихан, американский музыка, наибольш вядомы своим уделом у якости басиста у гурте «Бостон». Миновито с ним «Бостон» записали мультиплатиновые альбомы «Бостон» и «Don't Look Back» 76-го и 78-го годов отповедно. We'll be right back.
birthday and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Slipped
вы только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слухаете программу «Кола Дён с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 26 соковика. У такий ж день 1950-го народился Тедди Пендерграсс, американский спявак, профессийная карьера якого почалася со статусу бубнача у гурте The Cadillacs, який у хуткім часе объединялся с коллективом Harold Melvin and the Blue Notes. Harold Melvin запросил Пендерграсса занять место лид-вокалиста, и праз некалькі месяцев команда подписала серьезный контракт с лейблом. Але после конфликта у коллективе Тедди Пендерграсс почал сольную карьеру, доволі поспяховую, треба отзначить.
All the things of a two-time illusion. See, I try to hold on, my faith is gone. It's just another sad song. But I think I better let it go. Let it go. Cause it looks like another TKO. I think I better. Think I better let it go. If I know what's good for me, girl, looks like another love TKO.
Стенд 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 сакавіка 1968-го нарадзіўся Джеймс Іха, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта The Smashing Pumpkins. Гэты калектыў вядомы сваім пашыраным, шчыльным і цяжкім гучаннем гітар, які спалучае ў сабе элементы гатычнага року, хэві-металу, дрым-попу, псіхадэлічнага ды прагрэсіўнага року, шугейзінгу, гранжу, а таксама электронікі. Life wide, right above the street. канцы программы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 26 сакавіка 1961 Beatles выступілі ў ліверпульскім клубе Касба Кафі Клаб. Гэты канцэрт стаў іх апошнім перад ад'ездам у Гамбург. У такі ж дзень 1965 Мік Джагер, Брайан Джонс і Біл Уайман атрымалі моцны удар электрычным токам ад няправільна падлучаных мікрафонаў падчас канцэрту Rolling Stones ў Даніі. Біл Уайман знаходзіўся без прытомнасці некалькі хвілін. 26 сакавіка 1971 гурт Emerson, Lake & Palmer падчас выступу ў Ньюкасле запісаў сваю інтэрпрэтацыю малюнкаў з выставы Мусоргскага. Выпушчаны альбом потым дасягнуў трэцяга месца ў брытанскім хіт-парадзе. У такі ж дзень 1983-го Duran Duran занялі першае месца ў Вялікабрытаніі сінглам «Is there something I should know», а альбом гурта «Tears for Fears – The Hurting» узначалі ў брытанскі альбомны чарт. 26 сакавіка 1988 Майкл Джэксон на два тыдні заняў першае месца ў амерыканскім сінглавым чарце з песняй «Man in the Mirror». У такі ж дзень 1994-го альбом «Super Unknown» гурта «Soundgarden» дэбютаваў у США на першым радку нацыянальнага чарта. Бадай самай вядомай песняй з яго мы і паставім кропку на сёння. Трымайцеся!
Till you all just disappear.